Вы слухаете радио «Свобода» для микрофона Юрай Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины «Пражский акцент». Те воспринимают белорусы как свято день 17 вересня. Какие сенсы измещает зворот Александра Лукашенко с выпадку 70-годия узъединения Беларуси? Гэтай тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіш-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Семнадцатого вересня 39-го года Червоная армия уступила на территорию Польши и праз некалькі дзён, не сустракаючы супраціву, заняла Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину. Гэтая кампанія была реалізацией сакрэтных артыкулаў пакту Молотова-Рыбентропа, с сімбалем чаго стаў супольны парад у берасці нямецкіх і савецкіх войскаў. Так чым же былі тыя падзеі для Беларусі? Уз'яднаннем, збіраннем разрэзанай па-жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей Заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валянціна Кудовіч, на ваш погляд, 17 верасня гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброўства Сталіна і Гітлера. Але асабіста я лічу куды больш сімвалічным той факт, што 2 верасня 1939 года газета «Правда» перадрукавала прамову Гітлера ў Рэйхстагу. Для мяне дзень 17 верасня стаіць у адным шэрагу з днём стварэння БНР і аб'яўлення незалежнасці ўжо сучаснай беларускай дзяржавы. А па-свойму ён можа і больш значны, прынамсі, у вялікай гістарычнай перспектыве. Бо акрамя надзвычайнай, неверагоднай важнасці таго, што гвалтам разадраны народ зноў стаўся адным цэлым, ёсць у гэтай падзеі яшчэ адзін вельмі і вельмі істотны момант. Я не ўпэўнены, што без заходняй беларусы у нас хапіла б, так бы мовіць, крытычнай масы, каб заняць незалежнасць дзяржавы ў 91-м годзе. А можа і ўвогуле застацца рэальным суб'ектам гісторыі. Разам з тым, я не лічу, што гэты дзень мы павінны менавіта святкаваць. Бо наша радасць аб'яднання беларусы і беларусаў наўпрост залежная ад вялікай трагедыі палякаў. Інакш кажучы, гэта радасць на чужой крыві. І было б зусім не па-чалавечы моцна радавацца ў той дзень, калі у суседа вялікае гора. Карацей кажучы, святкаваць гэты дзень не, але адзначаць маштабна з усведамленнем значнасці таго, што адбылося 17 верасня 1939 года, дык абавязкова.
Апошнім часам гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны па акту Молотова-Рыбентропа сталі прадметам гарачых спрэчак, публічных спрэчак паміж Расіяй і краінамі ўразвязу, пераважна ўсходнееўрапейскімі. Прычым у гэтых спрэчках удзельнічаюць гісторыкі, і СМІ, і спецслужбы, і палітыкі, у тым ліку вышэйшага рангу, і хіба не кульмінацыі гэтай палемікі сталі выступы кіраўнікоў Польшы, прэзідэнта Качынскага і прэм'ера Туска, і расійскага прэм'ера Пуціна на цырымоніі на Вестерплатте. А Войцех, якімі вам бачацца палітычныя мэты польскіх удзельнікаў цяперашняй дыскусіі аб пачатку Другой сусветнай вайны?
Мне здаецца, што праблема вялікая таму, што ўсе гэтыя ацэнкі яны пайшлі ў рукі палітыкаў. Гэтым больш займаюцца палітыкі, чым гістарыкі. Калі да праблемаў гістарычных падыходзяць палітыкі і хочуць выкарыстаць усю гэтую гісторыю да сваёй працы, тады пачынаецца вялікая гульня, яка выкарыстаецца не толькі польскім урадам, але і расійскім, і нямецкім, і англійскім таксама. Гэта вялікія святкі. Святкаванне 1 верасня ў Польшы, гэта звязана з тым, што 70-я гадовіна, гэта настолькі, здаецца, шмат часу ўплынула ад пачатку Другой сусветнай вайны, што можна вельмі шчыра расказаць пра падзеі, якія тады здарыліся. Тым ліку, мне здаецца, што польскі ўрад і польскі прэзідэнт хацелі вельмі жорстка і цвёрда сказаць спадару Пуціну, таму што ён быў самы важны госць на гэтым святкуванні, што то ми не згодні з їхньою, з ягоною версією історії. Ми зацікавлені у правді, і тому ми будемо боятися про те, яка б, ну, історична правда вийшла на світло дня. Ми тут не чекаємо ніяких компенсацій, ми не чекаємо, ну, ніяких там матеріальних умацувань і інших речей. Ми чекаємо просто правди. Ми хочемо просто почути, здається, так і було думані польських політиків, ми хочемо почути від російських і німецьких, зараз, скажімо, колега у сябров правду про історію, про хетіє подзеї. І нам просто хета правда історична потрібна, тому що ми хочемо просто будувати наші релації у розв'язі, наші релації у Європі на історичній правді. Я б ще хотів тут додати такий коментар для вашого вступу до цієї передачі. З вашого пункту глядження, це Червона армія уступила у територію Польщі і, не зустрікаючи супротиву, зайняла Західню Білорусь і Західню Україну. З польського пункту глядження, совєтська армія просто напала на Польщу і забрала 1/3 нашої території.
Олександр Мілінкевич, у артикулі, присвяченому годовині 17 вересня, ви написали: «У 39-му годі стала болі СССР, а не Білорусі». Ну, формально кажучи, це саправди так, бо Білорусь, БССР, тоді була адміністраційною одинкою Совєтського Союзу. Але при гэтым її країли, як відомо, абсолютно адвольно. У 39-м дали БССР Білосточину і Вільню. Праз год Вільню передали Литві, у 44-м Білосточину отдали, ці вернули, скажем, Польщі. Але ось зараз, ці магчимо Білорусі отримати, скажем, Білосток, ці Вільню? Ну, зрозуміло, що можна отримати тільки шляхом війни. І ось не було б того 39-го году узору повеличення БССР, ну от не видать би теперішній Білорусі і теперішній західній частки. Бо межі в Європі мінялися і міняються, говорячи словами Бісмарка, железом і кривою. Так, може, все ж варто сказати дякую товаришу Сталіну білорусам за 17 вересня?
Ну, моя позиція, безумовно, не близькая до слова «дякую товаришу Сталіну», є наадворотна. Я думаю, що гэта саправды проблема великая у абмеркаванні подеяв вересня 39-го года, тому що гэта комплексная проблема. Калі думаць толькі пра тэрыторыю Беларусі, пра тое, што две часткі беларускага народа аб'ядналіся, так, гэта вельмі важная падзея 20-го стагоддзя для нашага лёсу. І ў стратэгічным плане, безумоўна, гэта вельмі важна, што беларусы зараз у асноўным аб'ядналіся і жывуць у дзяржаве пад назвай Рэспубліка Беларусь. Але не можна толькі гэта разглядаць, толькі геаграфію і толькі колькасць насельніцтва. Ну, ёсць яшчэ маральныя каштоўнасці, ёсць каштоўнасці еўрапейскія, хрысціянскія каштоўнасці. І для мяне ўсё роўна верасень і 1 верасня, і 17 верасня гэта вялікая трагедыя, гэта пачатак вайны. Заўсёды мы павінны думаць аб тым, а якой цэной адбываецца тое, што важна для гістарычнай стратэгіі беларускага народа. Цэной крыві, цэной знішчэння тысячаў людзей, ціною винищення у Західній Білорусі еліти, що було раніше зроблено у совєтській частині Білорусі. Тому я думаю, що, ну, треба підходити до цього вельми-вельми разнастайно і розуміти, що, може, там позитивне, безумовно, є. І для мене це так само важливо, що білоруси зараз живуть разом. Але мені страшно подумати об тим, скільки життя невинних людей було згублено.
У інтерв'ю нашому радіо відомий білоруський історик Анатоль Грицькевич заявив, я цитую, «святкувати 17 вересня непристойно». Днями шэраг левых грамадскіх арганізацій звернуліся з прапановай абвясціць гэтую дату галоўным нацыянальным святам, ці хаця проста зрабіць святочным днём. Александр Лукашенко выступіў у гэты дзень сёлета з адмысловым зваротам, якім прыватнасці гаворыцца, я цытую зноў жа. 17 верасня 39-го года пачаўся вызваленчы паход Чырвонай арміі, мэтай якой была абарона пакінутага на волю лёсу беларускага і ўкраінскага насельніцтва на тэрыторыі Польшы ва ўмовах нямецкага ўварвання і развязвання другой сусветнай войны. У звароце таксама адзначаецца, нягледзячы на розныя меркаванні і ацэнкі падзеяў, звязаных з гэтай датай, бясспрэчны факт. У выніку ваеннай аперацыі адбылося ўз'яднанне штучна падзеленага беларускага народа, што сталася актам гістарычнай справядлівасці. Абсалютна савецкая трактоўка. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва. Ну, аўтар нібыта застаўся ў нейкіх 70-х гадах, нічога не ведае пра сакрэтныя пратаколы да пакту Молатава-Рыбентропа, які якраз і кінуў беларускае і ўкраінскае насельніцтва удзельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба крыўдзіць, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая вашая пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонная такога савецкага гатунку формулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле на агул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся риторикой советских идеологов, это так само зрозумело. Иншую риторику он покуль не засвоил. Люду, власно, короче, повторил то, что 18 вересня у правде писал Молотов. Молотов обрунтовал это так. Развитие подей свечить, что Польша не может утримать сама себе. До речи, у тем же номере была надрукована нота послу Польши в Москве, где заявлялось, что Советский Союз вырашил взять под свою опеку Заходнюю Украину и Заходнюю Беларусь. Я не великий знавца международного права, скажем, не який знавца, але где-то мимо своих ведов я разумею, что у такой интерпретации это выглядело отповедно международному праву. Больше за то, ну, из ледища справедливости это выглядело пригоже. По таким чинам Червоная армия сберегала Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину, каб яны не потрапили под улад немцу. Лукашенко, повторяючи гэтую формулу, які были сформулированы тады, уласна кажучи, робіць і сёння выгляд, як быццам под всіми гэтымі інтерпретаціями не было іншого, не было вот это великое злачинство, яке утворили Гітлер со Сталіным. Тое, што ён сёння з гэта не цешыцца, як цешыліся там у 40-е гады, з нагоды вызвалення ўсюды ладзіліся імпрэзы, мітынгі, дзе выявілася шчасце, што мы з'ядналіся. Сёння тое, што ён не акцэнтуе гэты момант, сведчыць бадай пра тое, што нешта ён пачынае разумець гэтую праблему, скажам так, як неверагодна складана, да? Ось Александр казав, що у ёй шмат вельми проекцій. Я скажу ще більш радикально. На жаль, історія рідко буває справедливою, особливо для усіх. На жаль, усі ті народи, нації, великі особливо, які повставали тягом історії, це все збудована на чиюсь криві. Велика Росія повстала на великій криві. Велика Британія повстала на великій криві. І так далі, і до того подобне. Але, дякувати Богу, покрізь світ міняється, може трошки далепше. Тішиться сьогодні зі своєю історичною удачею, коли вона зв'язана з чужою бідою, з великою кривою, з великою трагедією, уже моветон в політиці. І тому Лукашенко, ну, цілком обачливає. Знову інтуїтивно він відчуває, що робити свято зараз було б не до часу і не до місця.
На хвалях свободи праський акцент. Ми вернемся до теми передачі праз дві хвилини. Пакуль же напамін пра асноўныя тэмы дня.
Актывісты маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». У ваўкавыскага прадпрымальніка Уладзіміра Асіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства пад підходять до завершення. Улади Полоцьку збираються обновити пам'ятник удільникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцьку пропонують провести громадське обміркування, чи справді варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Назви белорусских городов и вёсок перекладуть на русскую мову. Национальное кадастровое агентство накировало в Державный комитет по маёмости докладную записку, у якой заявило про отмову от передачи географичных назвов у белорусской транскрипции.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Мы вертаемся до темы праскага акценту. Чи успрымаюць беларусы як свята дзень 17 верасня? Якія сэнсы змяшчае зварот Александра Лукашэнкі з выпадку 70-годдзя ўз'яднання Беларусі? Тэмы абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолог Войцех Пародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Войцех, я звертаюся до вось этой формулёўкі ў звароце Лукашэнкі наконт аб'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста канстатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць, ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Москвы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справедлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатава-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага украінскага этнасаў.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашае пытанне, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні галоўным, ніякім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў канечне ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна Еўразвязы, якую ён навідаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, таксама як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаны і прывязаныя да савецкай версіі гістарыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ні якім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самі блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і украінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторіі ад 1920 года, калі мы выгралі вайну з бальшавікамі. З нашого пункту гледжання, польського, гэтая мера, яка ўзнікла пасля вайны 20-га года, гэта быў прыблізны зварот да межаў польскага каралеўства, якія было разабрана паміж Расію, Германію і Аўстрыю-Хуршну ў 18-м стагоддзі. І да гэтага проста хочам звяртаем нашу ўвагу, і мы разглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 верасня і гэтыя штучныя раздзеленні беларускага і украінскага народа, але мы таксама памятаем пра межах польскага каралеўства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной, я таксама не спецыяліст па гісторыі, але здаецца, што ў Польшы...
Войцех, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторыі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
Полякам вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І мы тут з аднаго боку разумеем, што Польша перад другой сусветнай вайной. Гэта была дзяржава, якая складалася з шматлікіх нацый. І мы разумеем, што ў гэтай нацыі палякі былі не ў большасці, а нават і ў меншасці, калі бы так палічыць усіх і па тэрыторыі. І мы разумеем, што гэта было б цяжка утрымаць такую дзяржаву ў сучаснай Еўропе. Але ж з іншага пункту гледжання цяжка таксама будзе казаць пра тое, што і тут можа быць цяжка гэта прымаць, гэта можа быць не да канца зразумелае, але з польскага пункту гледжання ўсё гэта дзяржаўна-творчае рухі, які былі, гэта былі польскія рухі. Мне здаецца, што польская дзяржава не ўспрымала беларускіх і украінскіх рухаў як рухаў народаў, які хочуць атрымаць уласную дзяржаву. Канешне, быў Пілсудскі, быў Петлюра, але калі мы памятаем, пазней Пілсудскі аддаў Петлюру саветам.
Наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, гістарычныя інстытуцыі. У шэрагу краін Усходняй Еўропы пасля скідання камуністычных рэжымаў быў наладжаны працэс маёмаснай рэстытуцыі, вяртання ўласнасці ранейшым гаспадарам, у якіх яна была адабраная камуністамі. Ну і па-свойму, хаця это быў вельмі складаны працэс, але па-свойму гэта было лагічна. Калі перападзел быў несправядлівым, злачынным, то справядлівасць прадугледжвае аднаўленне статус-кво. Так можа і ў міжнародных стасунках гэтак жа. Ну вось, скажам, калі 17 верасня злачынства, дык можа і варта аддаць заходнюю Беларусь гэтую сталінскую драпежную дабычу яе сапраўднаму ўладальніку, то неяк дзіўна атрымліваецца. Людзі вось карыстаюцца тым, што самі лічаць, скажам, нарабаваным, асуджаюць рабаўніка, але аддаваць нарабаванае не збіраюцца. Валентын.
Зразумела, гэта правакатыўнае пытанне, хаця і не пазбаўленае глыбокіх сэнсаў. Пасля Хельсінкі, калі падпісана гэта была вялікая еўрапейская дамова аб непарушнасці межаў, гаварыць пра іх змены ўжо як быццам і не выпадае. Разам з тым, вы маеце рацыю, чамусьці ніхто не хоча аддаваць тое, што ў яго ёсць. Ну, давайте гіпатэтычна сабе ўявім, ясна, гісторыя не мае умоў на ладу, што не было б 39-го года. Ну і што? А вы можаце сабе ўявіць, каб дэмакратычная, сёдняшняя, ці трохі ранейшая Польша узяла і аддала нам, скажам, заходнюю Беларусь, а як этнічна населены беларусы? Канешне, ні. А больш за тое, да сёння яны б ўжо былі амаль, напэўна, все спаланізаваны, ці амаль спаланізаваны, як мы бачым гэта на Беласточчыне, дзе этнічна пражывала, прынамсі, значная частка беларусаў. Таму мы не можам быць удзячны Сталіну, як вы сказалі, тады трэба быць дэшні Гітлеру і ўвогуле усім пачварам свету. А разам з тым беларусы павінны быць удзячны, што хоць аднойчы гісторыя, ну, скажам так, іх трошкі прылашчыла. А па-другое, я хацеў бы трохі звернуцца і да слова вельмі паважана мною спадара Александра, можа найбольш паважана з незалежных палітыкаў, каб не пагадзіцца з ім. Ведаеце, калі Александр, спадар Александр кажа, што прырасла СССР у 39-м годзе, гэта так, бо от перыяд з 39 па 41 год быў самы паспяховым перыядам расійскай экспансіі за ўсю гісторыю існавання. Разам з тым, я неяк не магу пагадзіцца з тым, што не стала болей беларусы. Беларусы стала не толькі болей, яна займела іншую якасць. Натуральна, палітычна мы тады не былі самастойным суб'ектам. Але ж неяк ўсё вымірае толькі адным.
политическим миром. Человек, народ, нация живут, развиваются одночасно в десятках вымерений, и каждая из них по-своему истотная. Невзирая на то, что мы разом с поляками были подпорядкованы Российской империи, а ранее супольно утворяли Речь Посполитую, для белорусов Польша николи не была своей духовно близкой краиной. И речь тут не о политике. Польша, поляки цалком належат до латинской цивилизации. А белорусы – белорус. Торговались с латинской цивилизацией только окрайчиком. И тому вертанием заходней Беларуси с контексту Польши было не только вертанием белорусов Заходу в натуральный им стан и объединением со своим народом, але и вельми значным, надзвичай істотным узбагачением Беларуси як целого в самых разных проекциях. От географичной и историчной до культурной, административной и так далее и до того подобное. Господар Войцех зараз сказал надзвичай істотную речь. Поляки глядят зусім інакше на эту ситуацию. И коли мы, ну, принамсі я, разумею их, то мне здається, от полякам мені вельми складано зрозуміти. Мне здається, і сьогодні яны з недовіром ставляться до Білорусі як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам, особливо в цій передачі, дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, со своїми корекціями і так далі. Наше право хотіти бути цілими, хотіти бути народом, культурою, державою і так далі, і тому подобне, до тих, звісно, це непорозуміння буде повставати. І добре, принамсі, що ми вже цю подію, яка на криві поляків, розуміємо ненавіто так. Але, мені здається, полякам треба все-таки зрозуміти, що це для нас подія. Їхня біда, але для нас це велика подія.
Ви слухали «Праский акцент». У дискусії брали удел філозоф Валентино Кудович, польський політолог Войтех Бородіч-Смалінський і керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич. Вів передачу Юрій Дракохруст.